Արթուր Քոնան Դոյլ, Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին, ռուսերենից թարգմանեց Հովանես Գևորգի Ղուկասյանը։ Սապատավորը Մաս առաջին Ամուսնությունիցս մի քանի ամիս անց ամառային մի երեկո նստել էի բուխարու մոտ և ծխելով վերջին ծխամորճը ննջում էի մի վեպ ընթերցելիս։ Ամբողջ օրը ոտքի վրա է եղել և հոգնել ուշաթափության աստիճան։ Կինս բարձրացավ վերև, ննջարան, սպասավորներն էլ արդեն գնացել էին հանգստանալու, երբ լսեցի, ինչպես բացեցին շքամուտքի դուռը։ Վեր կացա և ուզում էի մաքրել ծխամորճս, երբ դռան զանգը լսվեց։ Նայեցի ժամացույցին, 12-ից 4-րդ էր պակաս, հյուրերի համար ուշ ժամ էր։ Մտածեցի, որ կանչում են հիվանդի մոտ և մեկ էլ տեսար ամբողջ գիշեր հարկ լինի նստել նրա անկողնու մոտ։ Դժգոհությամբ ծամածռելով դեմքս, անցա միջանցքն ու բացեցի դուռը։ Եվ սաստիկ զարմացա, շեմին կանգնած էր Շերլոք Հոլմսը։ «Ուոթսոն», ասաց նա, «հուսով էի, որ դեռ քնած չեք. Հոլմս, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար. Դուք զարմացած եք և դա հասկանալի է, բայց կարծում եմ ձեր սիրտը թեթևացավ. Դուք տակավին ծխում եք հենց այն թութունը, ինչ ամուրի ժամանակ. Սխալ չի կարող լինել, ձեր կոստյումի վրա մոխիր կա. Եվ անմիջապես երևում է, որ դուք զինվորական համազգեստ եք գրել, Ուոթսոն. Դուք երբեք չեք կարող ձեզ զտարյուն քաղաքացու տեղ ներկայացնել, քանի դեռ չեք հրաժարվել թաշկինակը թեղանիքի մեջ պահելու սովորությունից. Այսօր ինձ քնելու տեղ կտաք»։ Մեծ հաճույքով։ «Դուք ասել էիք, որ մեկ հյուրի համար սենյակ ունեք և դատելով գլխարկի կախիչից հիմա այն ազատ է. Ուրախ կլինեմ, եթե մնաք ինձ մոտ»։ «Շնորհակալ եմ, այդ դեպքում գլխարկս կկախեմ ազատ կախիչին. Տեսնում եմ, արհեստավոր է այցելել ձեր տուն. Ուրեմն ինչ-որ բան է պատահել, երևի գոյուղին եմ վերանորոգել»։ «Ոչ, գազներ»։ «Ահա, ձեր հատակի լինոլյումի վրա մնացել են վարպետի կոշիկների մեխերի հետքերը. Հենց այնտեղ ուր լույս են գնում»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ, ես արդեն ընտրել եմ Վաթերլոյում, բայց մեծ բավականությամբ ձեզ հետ ծխամորճ կծխեմ»։ Ես նրան տվի ծխախոտիս քսակը և Հոլմսը, դիմացս նստելով, միառժամանակ լուր ծխեց։ Ես հիանալի գիտեի, որ այս ուժամին նրան ինձ մոտ կարող էր բերել միայն շատ կարևոր գործը և համբերատար սպասում էի, թե երբ կխոսի։ «Տեսնում եմ, հիմա շատ եք զբաղված ձեր անմիջական գործով»։ Ասաց նա, խորաթափանց հայացք նետելով վրաս։ «Այո, այսօր հատկապես ծանր օր էր»՝ պատասխանեցի ես և մտածելով ավելացրի։ «Գուցե հիմարություն համարեք, բայց ես չեմ գուշակում, թե դա ինչպես գուշակեցիք»։ Հոլմսը կմծիծաղեց։ «Չէ, որ գիտեմ ձեր սովորությունները, իմ թանկագին Ուոթսոն», ասաց նա։ «Դուք, երբ քիչ այցեր եք ունենում, ոտքով եք գնում, իսկ երբ շատ այցեր եք ունենում, կարգ եք վարձում. Եվ քանի որ տեսնում եմ ձեր կիսակոշիկները ոչ թե կեղտոտ են, այլ մի քիչ փոշոտ, ապա առանց տատանվելու հետևություն եմ անում, որ ներկայումս գլխովին թաղված եք գործի մեջ և կարգով եք շրջում»։ «Հրաշալի է», բացականչեցի ես։ «Եվ միանգամայն պարզ», ավելացրեց նա։ «Սա հենց այն դեպքն է, երբ հեշտությամբ կարելի է ապշեցնել մի փոքրիկ հանգամանք աչքաթողարած զրուցակցին, որի հիման վրա կառուցվում է դատողությունների ողջ ընթացքը. Նույնն էլ, իմ թանկագին Ուոթսոն, կարելի ասել ձեր պատմվածքների մասին, որոնք գրգռում են ընթերցողների հետաքրքրասիրությունը միայն այն պատճառով, որ դուք գիտակցաբար լռում եք մի քանի մանրամասների մասին»։ «Հիմա ես գտնվում եմ հենց այդ ընթերցողների վիճակում, քանի որ ձեռքիս են մի շատ տարօրինակ գործի թելերը, որը բացատրել կարելի է միայն իմանալով դրա բոլոր հանգամանքները. Եվ ես դրանք կիմանամ, Ուոթսոն, անպայման կիմանամ»։ Նրա աչքերը փայլեցին, փոսընկած այտերը թեթևակի շարագունեցին։ Մի պահ դեմքին արտահայտվեց նրա անհանգիստ կրքոտ բնավորության կրակը, բայց նույն պահին էլ հանգեց։ Եվ դեմքը դարձյալ դարձավ այն կիրք դիմակ, ինչպես հնդկացիներինը։ Հոլմսի մասին հաճախ էին ասում, որ նա մարդ չէ, այլ մեքենա։ «Այս գործը շատ հետաքրքիր առանձնահատկություններ ունի», ավելացրեց նա։ «Ես կասեի նույնիսկ բացառիկ հետաքրքիր առանձնահատկություններ. ինձ թվում է, ես մոտ եմ այդ գործի բացահայտմանը. Բավականին քիչ բան է մնում, եթե համաձայնեիք հետը զգալ, ինձ մեծ ծառայություն մատուցած կլինեիք։ Մեծագույն հաճույքով, դուք վաղը կարող եք Օլդերշոտ մեկնել։ Իհարկե, վստահ եմ, որ Ջեքսոնը չի հրաժարվի այցելել իմ հիվանդներին։ Այդ դեպքում, եթե քնելու մեծ ցանկություն չունեք, կարճ կպատմեմ, թե ինչ է պատահել և ինչ է մեզ սպասում։ Մինչև ձեր գալը շատ էի ցանկանում քնել, իսկ հիմա քնելու ոչ մի ցանկություն չունեմ։ Կարճ կպատմեմ, բայց կջանամ ոչ մի կարևոր բան բաց չթողնել։ Գուցե դուք թերթերում կարդացել եք այդ դեպքի մասին։ Ես նկատի ունեմ Օլդերշոտում հաստատված Royal Mallows գնդի գնդապետ Բարկլեյի ենթադրյալ սպանությունը։ Ոչ, չեմ կարդացել։ Ուրեմն այդ գործը դեռ լայն հրապարակում չի ստացել, չի հասցրել։ Գնդապետին մեռած են գտել 2 օր առաջ։ Փաստերը համարոտ այսպիսին են։ Ինչպես գիտեք, Royal Mallows-ը անգլիական բանակի փառաբանված գնդերից մեկն է։ Աչքի է ընկել Ղրիմի պատերազմի և սիպայինների ապստամբության ժամանակ։ Մինչև 2 շաբթի նրա հրամանատարը Ջեյմս Բարկլեյն էր, քաջակորով վետերան, որը ծառայությունը սկսել էր որպես շարքային զինվոր, արիության համար ստացել էր սպայի կոչում և, վերջի վերջո, դարձել այն գնդի հրամանատարը, ուր ծառայությունն սկսել էր որպես նորակոչիկ։ Գնդապետ Բարկլեյն ամուսնացել էր դեռևս սերժանտ ժամանակ։ Նրա կինը, Միս Նենսի Դևի օրիորդական անունով, պաշտոնաթող սերժանտ դրոշակագրի աղջիկն էր, որն ինչ-որ ժամանակ ծառայել էր հենց այդ զորամասում։ Դժվար չէ պատկերացնել, որ սպայական շրջապատում երիտասարդ զույգին ընդունել են բավականին անբարեհաճ։ Բայց նրանք հավանաբար արագ ընտելացել են։ Որքան ինձ հայտնի է, Միսիս Բարկլեյը միշտ վայելել է գնդի կանանց համակրանքը, իսկ ամուսինը իր պաշտոնակից սպաների։ Կարող եմ ավելացնել նաև, որ կինը շատ գեղեցիկ էր և նույնիսկ այժմ, 30 տարի անց, դեռ շատ գրավիչ է։ Գնդապետ Բարկլեյը հավանաբար միշտ երջանիկ է եղել իր ընտանեկան կյանքում։ Մայոր Մերֆին, որին ես պարտական եմ իմ տեղեկությունների մեծ մասի համար, հավատացնում է, որ այդ զույգի գշտության մասին ոչ մի անգամ ոչինչ չի լսել։ Բայց ընդհանրապես մայորը գտնում է, որ Բարկլեյն իր կնոջն ավելի էր սիրում, քան կինը նրան։ Նույնիսկ մեկ օրով կնոջից բաժանվելիս Բարկլեյը շատ էր թաղծում։ Իսկ կինը, չնայած ամուսնու հանդեպ քնքուշ ու հավատարիմ էր, բայց նրան վերաբերում էր ավելի հավասարակշռված։ Գնդում նրանց օրինակելի զույգ էին համարում։ Նրանց փոխհարաբերություններում չկար այնպիսի մի բան, որը կարողանար թեկուզ հեռավոր ձևով ակնարկել ողբերգության հնարավորությունը։ Գնդապետ Բարկլեյը յուրահատուկ բնավորություն ուներ։ Սովորաբար ուրախ ու մարդամոտ այդ փորձառու զինվորականի բնավորությունը երբեմն դառնում էր բռնկուն ու հիշաչար։ Միայն թե բնավորության այդ գիծը, հավանաբար, կնոջ հանդեպ երբեք չէր դրսևորվել։ Մայոր Մերֆին և մնացած 5 սպաներից 3-ին, որոնց հետ զրուցել եմ, ապշեցնում էր այն ընկճվածությունը, որը երբեմն պատում էր գնդապետին։ Ինչպես պատմեց մայորը, սեղանի շուրջ ուրախ և աղմկալի զրույցի ժամանակ հաճախ կարծես ինչ-որ մեկի աներևույթ ձեռքը հանկարծ ժպիտը ջնջում էր նրա դեմքից։ Երբեմն մեկ էլ տեսար օրեր շարունակ զզվելի տրամադրություններ ունենում։ Նրա պաշտոնակիցները գնդապետի բնավորության մեջ նկատել էին մի տարօրինակություն ևս, նա վախենում էր մենակ մնալուց, հատկապես մթան մեջ։ Անկասկած, արի բնավորություն ունեցող մարդու այդ մանկական այդ գիծը տարբեր կարծիքներ, ամենկարգի ենթադրություններ էր հարուցում։ Royal Mallows գնդի առաջին գումարտակն արդեն մի քանի տարի էր, ինչ տեղավորվել էր Օլդերշոտում։ Ամուսնացած սպաները զորանոցներում չէին ապրում, և գնդապետն այդ ընթացքում զբաղեցնում էր լեչային շքեղ ամառանոցը, որը հյուսիսային ճամբարից կես միլ էր հեռու։ Տունը գտնվում էր այգու խորքում, սակայն արևմտյան թևը ճանապարից 30 յարդի վրա էր։ Տան ծառայողներն էին կառապանը, խոհարարը և սպասուհին։ Միայն նրանք էին ապրում լեչայինում, պարոնի և նրա կնոջ հետ։ Բարկլեյները զավակներ չունեին, իսկ հյուրեր նրանց մոտ շատ հազվադեպ էին լինում։ Իսկ այժմ ես կպատմեմ այն իրադարձությունների մասին, որոնք կատարվեցին լեչայինում 2 շաբթի օրը երեկոյան ժամը 9-ի և 10-ի միջև։ Ինչպես պարզվեց, Միսիս Բարկլեյը կաթոլիկուհի էր և ջերմ մասնակցություն էր ունենում Ուոտ Սթրիթի վրա գտնվող եկեղեցուն կից հիմնադրված Սենտ Ջորջ բարեգործական ընկերության գործունեությանը։ Հավաքումը չքավորներին էր բաժանում օգտագործված հագուստներ։ Ընկերության նիստը նշանակված էր այդ օրը, երեկոյան ժամը 8-ին, և Միսիս Բարկլեյը շուտ ճաշեց, որպեսի չուշանա։ Կարապանի ասելով, նա ամուսնու հետ մի քանի ոչինչ չնշանակող խոսքեր փոխանակեց և խոստանալով շատ չուշանալ, տնից դուրս եկավ։ Հետո մտավ Միս Մորիսոնի, հարևան ամառանոցում ապրող երիտասարդ կնոջ մոտ և նրանք միասին գնացին նիստի, որ մի 40 րոպե տևեց։ 9:15 րոպեին Միսիս Բարկլեյը վերադարձավ տուն, Միս Մորիսոնից բաժանվելով նրանց վիլայի մոտ։ Լեչային վիլայի հյուրասենյակը նայում է ճանապարհին, և նրա մեծ ապակեպատ դուռը բացվում է գազոնի կողմը, որը 30 յարդ լայնություն ունի և ճանապարհից առանձնացված է քարե հիմքի վրա ամրացված երկաթյա ոչ բարձր ցանկապատով։ Միսիս Բարկլեյը վերադառնալով մտավ հենց այդ սենյակը։ Վարակույրներն իջեցված չէին, քանի որ երեկոյան հազվադեպ էին այնտեղ նստում։ Միսիս Բարկլեյն ինքը վառեց լամպը, ապա կանչեց սպասուհի Ջեյն Ստյուարտին և խնդրեց իրեն թեյ մատուցել, որ բնավ հատուկ չէր նրան։ Գնդապետը ճաշասենյակում էր։ Լսելով, որ կինը վերադարձել է, գնաց նրա մոտ։ Կարապանը տեսել էր, թե ինչպես էր նա անցել նախասենյակով և մտել սենյակ։ Բարկլեյն այլևս կենդանի չեն տեսել։ 10 րոպե անց թեյը պատրաստ էր, և սպասուհին այն տարավ հյուրասենյակ։ Դրանը մոտենալով նա զարմանքով լսեց տիրոջ և տիրուհու ցասկոտ ձայները։ Նա թակեց դուռը, բայց ոչ ոք չարձագանքեց։ Այնժամ նա շրջեց բռնակը, սակայն պարզվեց, որ դուռը ներսից կողպած է։ Սպասուհին, իհարկե, վազեց խոհարարուհու ետևից։ Երկու կանայք, կանչելով կարապանին, բարձրացան սենյակ և սկսեցին ականջ դնել։ Վեճը շարունակվում էր։ Դրան ետևում, ինչպես ցուցմունք են տալիս երեքն էլ, լսվում էին միայն երկու ձայն՝ Բարկլեյինը և կնոջը։ Բարկլեյը խոսում էր ցածր ու կծկտուր, այնպես որ ոչ մի բան զանազանել հնարավոր չէր։ Տիրուհին շատ էր զայրացած, և երբ ձայնը բարձրացնում էր, լավ լսելի էր։ «Դուք վախկոտ եք», կրկնում էր նա նորից ու նորից։ «Ինչ անեմ հիմա, վերադարձրեք իմ կյանքը, ես այլևս չեմ կարող ձեզ հետ շնչել միևնույն օդը. Դուք վախկոտ եք, վախկոտ»։ Հանկարծ լսվեց սարսափելի մի ճիչ։ Տերն էր ճչում, հետո աղմուկ և վերջապես տիրուհու սրտակեղեք աղաղակը։ Հավատացած, որ փորձանք է պատահել, կարապանը նետվեց դեպի դուռը, որի ետևում չէր դադարում հեծ կլտոցը, և փորձեց կոտրել։ Դուռը տեղի չէր տալիս։ Սպասուհիները սարսափից բոլորովին կորցրել էին գլուխները, և նրանցից օգնության ոչ մի հույս չկար։ Կարապանը հանկարծ գլխի ընկավ, որ հյուրասենյակն ունի այգի տանող երկրորդ դուռը։ Նա տնից դուրս նետվեց։ Դրան մի փեղ կբացեր։ Ամառ ժամանակ դա սովորական բան է, և կարապանը մի ակնթարթում ոստյունով հայտնվեց սենյակում։ Բազմոցին, գիտակցությունը կորցրած, պառկած էր տիրուհին։ Իսկ կողքին, ոտքերը բազկաթոռին, գլուխը հատակի արյան լճակի մեջ, բուխարու ճաղերի մոտ փռված էր տիրոջ մարմինը։ Դժբախտ գնդապետը մեռած էր։ Տեսնելով, որ տիրոջն արդեն ոչնչով չի կարելի օգնել, կարապանը որոշեց առաջին հերթին բացել նախասենյակ տանող դուռը։ Բայց նրա առջև ծառացավ տարօրինակ և անսպասելի մի արգելք։ Բանալին դրան փականի մեջ չէր։ Բանալին սենյակում ընդհանրապես չկար։ Այն ժամանակ կարապանը դուրս եկավ պարտեզ տանող դռնից և գնաց ոստիկանի և բժշկի ետևից։ Տիրուհուն, որի վրա բնականաբար ամենից շատ էր կասկած ընկնում, անգիտակից վիճակում տարան իր ննջարանը։ Գնդապետի մարմինը դրեցին բազմոցին, իսկ դեպքի վայրը մանրամասն զննեցին։ Գնդապետի ծոծրակին գտան ինչ-որ բութ գործիքով հասցրած մի մեծ պատրված վերք։ Թե ինչ գործիքով, գուշակելը դժվար չէր։ Դիակի կողքին ընկած էր անսովոր ձևի մի մահակ, ամուր փայտից և ոսկրե բռնակով։ Գնդապետն ուներ բազմապիսի զենքերի հավաքածու, տարբեր երկրներից բերված, ուր հարկ էր եղել կռվելու, և ոստիկանությունը ենթադրեց, որ մահակը պատկանում էր ավարների թվին։ Սակայն ծառաները պնդում են, թե առաջ նրանք այդ մահակը չեն տեսել։ Բայց քանի որ տունը լիքն է ամեն տեսակի տարօրինակ բաներով, ապա հնարավոր է, նրանց աչքից վրիպել է դրանցից մեկը։ Ոստիկանությանը չհաջողվեց սենյակում այլևս ոչինչ հայտնաբերել։ Անհայտ մնաց, թե ուր կորավ բանալին։ Ոչ սենյակում, ոչ Միսիս Բարկլեյի և ոչ էլ նրա դժբախտ ամուսնու մոտ չգտան։ Դուռը, վերջի վերջո, հարկադրված եղավ բացել տեղի փականագործը։